Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио К2, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожа Маринова.
Господин Петров, преди да отидем към вашите теми, образно казано, ми се иска 2-3 думи да кажете вашата оценка за реформите. Защото 43-тото народно събрание стартира с главната цел реформи. След това беше избрано правителство с главното мото реформи. Започнаха, разбира се, но докъде стигнаха? Здравната, пенсионната, образователната, съдебната реформи? Ще има ли изменения в изборния кодекс? Ще се случи ли обявената на дневен ред наскоро промяна в Конституцията? И в контекста на това, къде са линиите на противоречия, ще се направи ли компромис между партиите и коалициите и ще се стигне ли до консенсус между тях в сегашното Народно събрание? Изобщо, ще успеят ли тези прословути реформи, така че ние, гражданите, да ги усетим?
Ами аз смятам, че за съжаление с наближаването на местните избори поведението на партиите все повече ще добива така по-близки характер и може би това ще доведе до затруднения за осъществяването на всички реформи, които бяха предвидени. Но в крайна сметка се надявам разума да наделее. Смисъл, местни избори ще има много пъти. Много пъти ще има и възможности за реформи,
предполагам,
нататък. Но трудно да се каже. Реформите се различават една от друга. Една е в съдебната система, където, нали, се говори за промени на Конституцията, за да може да бъде осъществена. Друга е реформата в здравеопазването, която среща сериозна така съпротива с сърдите на самите лекари. Трета пък е социалната реформа, където като че до момента най-много така се обединиха интереси на работодатели, на профсъюзи. Мисля, че тя в момента така най-лесно би се осъществила.
Пореже си говорим за, например, здравната реформа. Наистина от здравеопазването всички са недоволни, и болни, и медицински кадри. На всичкото отгоре доктор Петър Москов много агресивно навлезе в желанието да прокара негови идеи. Как ще се развие тази реформа, като общо взето никой не е съгласен с нея? А една последна новина, например, дефицита на здравната каса е 200 милиона лева вече. Претендират за още 35 милиона лева, още финансиране. Единия, шефа на надзорния съвет, Кирил Ананиев, който е и заместник министър на финансите, иска да се намалят клиничните пътеки. Управителя на здравната каса, доктор Комитов, пък настоява да се намалят парите в самите пътеки, но те да се запазят. И двете неща са съвършено неприемливи за пациентите. Как ще се справите с тази ситуация?
За щастие не съм министър на здравеопазването.
Ама не, ама знаете ли, вие ще ходите при избирателите.
Така е, така е. Наистина.
Вас ще ви питат хората какво се случва и защо така се случва.
А по принцип характерът на доктор Москов, доколко да го познаваме, такъв. Той винаги е бил напорист, амбициозен. В крайна сметка пък и никой не е доволен от здравеопазването в момента.
Да.
Нали, доколкото знам, 2001 година бюджетът е бил 600 милиона, днес е 3 милиарда и 600 или 400. Пък никой не е все още доволен от здравеопазването.
Да.
Знаем за съществуването на източване на клинични пътеки. От друга страна, болниците хем са държавни, други общински, хем са търговски дружества. Видно е, че работата не върви. Няма доволен.
Така.
Сега не мога да представя доколко тази реакция срещу реформата на доктор Москов е съсловна, доколко се засягат някои интереси, дори чисто финансови. И ясно е, че в тази система има изтичане. Много пъти е показано по телевизии. Всеки, който се опита да разбута нещо, е обречен на това да бъде, как да кажа, силно критикувано. Но наистина нямам опита като лекар да кажа дали това, което той предлага, ще доведе до рязко повишаване на качеството на здравеопазване. Да. Някакъв път, когато го слушам, как обяснява, как се пали, сякаш му вярвам. След това гледам други лекари, които говорят точно обратното, също толкова искрено, също толкова напористо и си казвам дали е прав.
Да, да.
Задавам си тези въпроси. Аз предполагам си ги задава всеки българин. На това, че има дефицит в здравната каса, може да се предположи още в началото на годината.
Така е, вярно е. Вярно е. И сега, за да се преодолее този дефицит, отново ще трябва да се търсят пари от бюджета, отново ще се налеят в тази бездънна яма, защото,
да,
ето, аз ви казвам, че съм абсолютно сигурна, наблюдавайки нещата, които се случват с здравеопазването и особено в частта здравна каса, че там буквално потъват пари. Буквално потъват.
Едва на всички потъват, тъй като все пак и много хора се лекуват. Но наистина знам за чисто такива битови случаи. Нали, мой приятел отива да се лекува от нещо и му казва, дайте, пиши на 7 дена повече, да речем. Нали?
Точно така. Мисля,
че си бил тук. Чекирате на болницата някъде, пък много ви се знае каква точно жеци са ти сложили. Дали е аналген, дали е някакво по-скъпо самотворно или болко успокояващо.
Да.
Дали по принцип системата дава възможност за генериране на източване на тия пари. Не знам в какви обеми, тъй като много хора са и болните в България. Много
така
хора
е, вярно е. Но и нали се сещате, че и 2 милиона са напуснали България?
Така е.
А от 20 години, да не, всъщност от 15, от как съществува, непрекъснато се увеличават разходите на здравната каса. При намаляващо население, при демографска криза, парите за здравната каса непрекъснато се увеличават.
Мога да ви кажа още един. То не е абсурд, а е факт, нали? Повишаването пък на медицинските грижи води до повишаване на вътрешния брутен продукт. Така, да. Това се води като скок в икономиката.
Да, да, да.
По принцип така е по целия свят.
Да, да, грижи, така е, да.
Част от вътрешния брутен продукт. Така че вид колкото повече боледуваме, толкова повече се повишава,
да,
това, което произвеждаме. Да. Но това е в рамките на шегата го казвам.
Да,
това наистина е факт.
Сега днес днес се сблъскваме с още един много тревожен факт, който непременно ще ви питат вас, избирателите. От 1 юли проценти 60 се повишава цената на тока за клиентите на ЧЕС, проценти 40 за ИВН и с малко над 3% за клиентите на Енергопро. Първо, защо, ако съм потребител на Енергопро, ще давам с 3% повече, а пък ако съм на ИВН, само с проценти 40, и това е голямата несправедливост, но това едва ли вие ще го промените. Но, веднага задавам въпрос. Променя се така наречената добавка за задължение към обществото. 19 лева до сега са плащали на свободния пазар. Българските граждани, които са на регулирания пазар, са плащали 52 лева. Сега решават да ги изравнят на 40 лева. Ами това как ще се отрази и на бизнеса, и на потребителите? Ето, тук днес се казва в една новина, работодатели, синдикати и граждански организации заплашват с протести, ако има дори минимално увеличаване на цената на ток. Това стана ясно по време на общественото обсъждане за утвърждаване на новите цени в сектор електроенергетика. Ами кажете пред вашите избиратели какво ще говорите вие? Как ще се оправдавате за повишаването отново на цената на ток?
Ами, доколкото знам, в началото беше обявено, че цената на тока за потребителите ще бъде само 2% скока.
Така.
А различно, средно аритметично, взето от трите ЕРП-та.
Да, нали се сещате, че 0,1 да бъде, вече хората са толкова болезнено чувствителни, че ще скочат.
Така е, енергетиката не е в статуто състояние, в което много хора описаха преди години, че
така,
едва не имаме свърхпроизводство на ток.
Така, Само, че, нали се сещате, нали се сещате, че в момента не се правят реформи в сектора енергетика, а се прехвърля всичко на гърба на потребителя. Всичко. Нищо няма да се случи. Нищо. Енергетиката няма да си подобри състоянието, само защото отново са решили да увеличават цените. Няма да се подобри. Няма да се промени.
Няма и власт, която да, според мен, да успее да се задържи на власт, ако се вдигне рязко цената на тока.
Нали си спомняте как се развиха събитията 2013 година?
Да, именно.
Така.
Тръгна от една сметка за ток.
Точно така.
Така че мисля, че трябва да се намери някакво балансирано решение. Все пак затова има и тая комисия, която предаше ДКЕВР, сега е КЕВР. Може ли трябва да се помисли да промени в този микс енергиен, в който има и доста скъпа електроенергия от възобновяемите източници, от прословутите американски тестове, които там са заложени цени страшно високи. Аз току-що слушах по телевизията Иван Иванов, който говореше именно за това, за предоговаряне на тези условия. Доколко това е възможно да се случи толкова бързо, тъй като пък се оказва, че тези американски фирми са теглили кредити от 25 банки и те трябва да предоговорят своите условия. Доколко в НЕК не се отваря една нова огромна дупка, нали? Доколко пък НЕК, ако спре да плаща, това ще доведе до фалит на много търговски дружества и до много безработица.
Така.
Но мисля, че трябва да се намери някакво разумно решение. Нали, енергетиката не е моя слабост, но...
Не, аз не ви питам като специалист. Аз ви питам като народен представител и буден гражданин на нашето общество.
Ами като буден гражданин, ако се увеличи 10% тока или 20%, аз няма какво да обясня на избирателите.
Не, ви и при 2% нямате какво да им обясните.
Ами при 2% мога да кажа, очаквахме 10% се увеличи.
Значи, ако бяхте водещ в телевизията все още, ако народен представител пред вас беше казал тая реплика, щяхте да го съсипете. Че ние очаквахме 10, увеличава се 2, значи бъдете щастливи, че не ви ги увеличихме с 10.
Не. Знаете, че е репетик огромно вдигане.
Да, и това е вашето оправдание. Те искаха много, ние не им разрешихме, но им разрешихме с 2. Вие, ако сте водещ в телевизията, ще го съсипете този народен представител. Де се оправдава с това?
Говоря за Кевър. Сега от Едоя да иска 17%, друго да се дигне с 2. Макар че то сте тупването все пак цената на тока, така иначе. Сега много върште.
Да, така. Приключих с тия двата въпроса. Ясно е, че нещата хич не върват на добре и не знам кога ще избие отново народното недоволство. Продължаваме нататък. Гърмен. Гърмен, днес кметицата заявява поредния ужас. Училището е пред закриване. Защото кой от страх, кой от недоволство, праща се децата в Гоце Делчев и Гърменското училище е пред закриване. На всичкото отгоре, там проблема не се преодолява. Не се преодолява, въпреки че минава времето, че и двете страни уж твърдят, че искат да се преодолее, но не се преодолява. Какво ще правим с Гърмен? Като метастаза ще се разпространи и в други общини, според мен.
Да, точно така да кажа, че лошо, че Гърмен така е на доста места в България, имам места като Гърмен. Дори Гърмен, чисто в икономически план, като че ли е по-напред тия места и въпреки това имаше такива протести.
Да.
И стана близо до Гърция, хората има повече бизнес. Това наистина е бомба, която тъка се закъстител, както се изяви премиера преди няколко дни. Ние наистина мисля, че един от основните проблеми пред държавата, именно върховенството на закона за всички.
Така?
Да не се създават привилегировани общности. И от друга страна яснота, че ако те не получат труд и образование, това ще продължи вечно. Прехраната чрез криминални деяния и така набези, особено в Северо-Западна България.
Да.
Макар че престъпността си е престъпност. Тя не е етническа категория, тя е криминална категория. Но не може да си затваряме очите пред това. Просто може би времето на този проблем да изплува, дойде. Натрупва се и за да се чашата достигне до ръба на търпение.
Да.
Мисля, че върховенството на закона е най-добрата рецепта. Плюс някакви спешни мерки, които държавата да вземе за тези свои граждани, които все пак са нейни граждани, за създаване на трудови навици, на образование. Иначе това разделение винаги съществува. И ние винаги ще сме в една патова ситуация.
Да.
Това е моето определение за гърмен. Аз тук не виждам вълшебна пръчка. Не може нещо, което се е трупало 25 години, нали, откакто закриха трудови войски общо взето.
Откакто закриха работните места, защото преди години циганите си работеха, откакто
да,
закриха възможността те да ходят в казарма.
Трябва да ви кажа, че така роботите на възраст доста по-начетени с професии, знаят кой е Лески, кой е Ботев. Съвсем различни са от малото поколение, което просто не влиза в училище или ако влиза,
точно
не се учи както трябва. И не виждам... Това е огромен проблем пред държавата. Огромен.
Да.
Основно да настъпат някакви катаклизми. И сега всички говорим за това. Най-лесно е да се каже долу на циганизацията, вънка, но всъщност това не е решение на проблемата. Нито ще ги делим, нито можем да направим.
Ма няма къде да отидат, бе. Те са си български граждани и ще живеят в България. Това е истина.
Да, виждате, че се пускат във Фейсбук разни снимки с така на наши национални символи, говоря,
да.
Поругаване.
Да.
Пък от друга страна българи реагират някой път по-остро на така тигавските културни феномени, като музика на високо, нали, друскане, нали, на определени танци, кръшми.
Да.
И много е важно това нещо да се избухне, защото ако това нещо избухне, ние ще забравим и за ток, и за инвестиции, и за всичко друго. Защото
да.
Кръста ще залее всичко. И тогава ще мечтаем за времето, когато сме спорили за КЕВР и ДКЕВР.
Не, не бива така леко да се подминават и другите проблеми, защото те много тежат.
Не, казвам, че...
Защото дори и този проблем с тока е пак не законосъобразно се решава. Циганите не плащат, българите плащат.
Явните привърженици на стройните санкции с ЕРП-та в момента е председател на енергийната комисия. Това е господин Симеонов.
Да, да.
Ако друг се съвняваме поне в него, не знам дали да се съвняваме така в неговото желание да се направи ревизия на енергетиката.
Да.
Но проблема не е толкова въпрос, колкото изглежда отстрани. Нали? Не е само в това, че някои чужди фирми, като дойдат в България, стават изведнъж, почват да работят като български, в лошия смисъл на думата. Проблема е много по-сложен. Дори с изтичането на разрешителните за обновяване на 5 и 6 реактор на АЕЦ Козлодуй.
Да.
Смисъл, българската енергетика не е в това цветущо състояние, в което много хора мислеха, че
да.
Свръхпроизводство на ток не означава нищо. Утре то може да отсъства.
Да.
Да.
Много още въпроси имах да ви задавам, обаче времето изтече. Много интересен разговор с вас. Благодаря ви. Пожелавам ви приятна вечер.
Мерси на вас.
Благодаря. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.